eegi interneetii fi bilbilii torbaan lamaa asitti godinoota Wallaggaa si baade akka warri lafaa jedhutti nami waan hedduun miidhamuu jira. Mootummaan uummataaf warri qawwee kan naannoo jiru kan waliin wal mari'achuu malee rakkoo nagaallee falitti barbaaduu malee jedhan. Tan irratti Naakoor Malkaa warrachii bilbilaan dudubbise jira yaada isaaniillee fudhate.
Naannoo sana magaa waraanatu keessa deemaa waraanni amma makiinaa mootummaadhaan jiru waraanatu warra uummata keessa deemaa uummati baay'ee jeeqamaa jira. Namni barumsaa cufameera namni nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu rakkina cimaatu guddaatu jira gadi ta'ee fi sodaa guddaatu jira bakka kana mootummaan niitorkiis cufeera niitorkiittis uummati fayyadamuu hin dandeenye bitu Wallaggaadha. Baay'ee ulfaataan immoo maatiin kutu jira mootummaan immoo waraana daddabarse kana akka uummata rukutuu fi uummati rukutame uummati du'aa jira malee araara buusee qabbana buusee gartokko deebisee warri nuti akka jiran kun illee biyyi nagaa ta'ee akka galan godhaan jiru mootummaan kun waraana irratti gadhiisee qabbana saaraan qallaa'ina saaraan rukutaa gadi jiruu fi uummati baay'ee sodaate lafitti deemu qabeera. Kanaaf yoo araarri tokko bu'ee waaqayyo araara karaa namaatiis ta'ee karaa waaqayyo araara buusee qabbana buusee ta'uu waannan baay'ee cimaadha gara fuulduraatti. Isaan garuu achiif immoo lakkii nuni komaandi poostiin hin jiru hin labsamne jedhu yoo laattu komaandi poostiin amma jiru illee gaariidha. Waanna seeraan taa'ee hin tumamne waan ta'eef hamma kun hin deebisetti hamma kun furmaatan argannetti immoo nuun akkamitti gara filannootti illee deemuu nu rakkisa. Lammaffaa lixa kanarratti amma interneetiin hin jiru feesbuukiin hin jiru ijoolloonni fakkeenyaaf barattoonni jiran illee amma barattoonni jiran karaatti maatii isaanii quunnamanii birrii illee argatan hin jiru. Rakkoo hamaati jira karaatti deemanii maatii isaanii dubbisan hin qabanii karaatti maatiin birrii erguuf hin qabu mootummaan kana dafee ilaaluu qaba dafee ilaaluu qaba yoo ilaalle kun borbalaa rakkoo hamaa keessa gala mootummaanis uummanni ilaaluu qaba kallattii kanarratti uummata dubbisuu qaba mootummaan ikkoo har'a mootummaadha biyya bushaa mootummaan biyya bushu tokko akkatti uummata rakkisee uummata dararsee gara aangoo qabattee jiraata yoo jedhe sagantaa darbe irraa barachuu danda'uu qaba bara darbe too mootummaan qawweedhaan biyya bulchuuf yaaleera ta'ee bara darbe matiriyaasiidhaan yeroo ijoollee qarabaa turan biyya dhangalaasaa turanii qeerroo keenya qarabaa turan gara bushu ture mootummaan humnaa bulchuu danda'uwan kanaaf isa kana mootummaan akka mootummaatti deebi'ee of ilaaluu qaba uummata kanatti ta'e mukan bushu uummata kana bushaa baay'ee uummanni waan nyaatu dhabee uummanni garatti manaa ba'u dhabee uummanni amma kana loltuudhaan dararamu mootummaan kun koo isa uummatuma kana bushamini mukan bushinu barte uummata bulchinaa uummata fideemoo eenyuun bulchina komaandi poostii kana dhuguma dimokiraasii sirrii federaalizimii sirrii biyya walqixxummaa sirrii Itoophiyaa haaraa ijaaruu barbaadu ta'e komaandi poostii kana nurraa kaasee heera biyya kanaa uummanni mataa isaa kabachiifata heera mataa isaatiin ofiisaa isa baate mootummaan kabajuullee danda'u qaba.
Dhugaadhumatti haalli gara lixa Wallaggaaf qilla Wallaggaarra jiru alaa baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa nagaama nagaallee maatiin akkatti alasaa gaafatu hin qabu. Neetoorkiin hin jiru bilbila namaa bilbiluun hin danda'amu. Uummati jirummoo ofiisaatiif firiitee jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa waraana siifachuu wal keessa yaa'u. Keessattuu magaalaatu xiqqoo firii qabaddee malee baadiyyaa rakkisaadha. Waraanni magaalaa keessa jiru guutummaan guutuutti baadiyyaatti ganname bosona keessa yaa'u uummata akka argee rifaatisaa oola jaarsa kana jechuun hin jiru hundumaa dhiitee bakka bukkee darbuudha kan qabu. Makariin midhaan funaanuun kan jiru yeroo ammaa kana yoo jiraate buna ture. Buna immoo abbaan qabeenyaa akkatti buna isaa gabbee lagaallee keessa kan qabu jaldeessatu lagatti fixaa jira. Maalif yoo ati laga keessatti argamtu dhukaasaan duuta waan ta'eef kan isaan barbaadan waraana adda bilisummaa Oromoodha. Haa ta'u malee garuu kan dhumaa jiru waraana osoo hin taane uummataadha. Uummata lixa Wallaggaa fi qilla Wallaggaa keessa jiruun fixa yoo jedhan kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo kan fixa wanti jedhamu matumaan jiru. Akka amma haala mootummaan itti adeemaa jiru kanatti furmaata waan argamnetti fakkaatu. Qooda rukuttaadha. Qooda dhukaasaan furmaata laanna jedhanii karoorsanii akkasitti adeeman utuu nagaaf jaalalaan ta'anii mari'atanii ilaaf ilaamedha. Wal hubachiifame gaarii taa'u.
Wallaggaa lixaa gimbirraan dhufe amma kan hin jiraadhu magaalaa Amboorraadha. Bilbilli intarneetaa naannoo Amboo fi Wallaggaatti koneekshiniin kun cufameera. Koneekshiniin kun cufamuunsaa hawaasa naannoo sanarratti miidhaa fidaara. Fakkeenyaaf amma barattoonni gara yuunivarsiitii adda addaatti kan isaanii barataniif isaanii fi haalli isaasaa rakkisaa jira. Sababiin isaas maatii kan ittiin wal argatan koneekshinii fi bilbilaanidha waan ta'eefidha. Kanaaf wanti kun osoo sirrateen jedha. Dabalataan immoo mootummaan jarreen meeshaa hidhatanii bosona keessa galan sanarratti mootummaan tarkaanfii irratti fudhannaa jedhamaa jira. Murtoon kun immoo sirriidha jechuu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma yeroo isaan murtoo fudhatan kana hawaasa naannoo sanaa fi namoota warra meeshaa hidhataniin bosona keessa galan sanaa fi miidhaan irratti geggeeffamuu danda'a yookaan immoo waan gara biraa keessa galamuu hin danda'ama. Kanaaf osoo murtee ituu fudhataniin dura haasootiin yookaan mariitiin ahiikamuu jedha.
Kanan alatti guddina Galma Wallaggaa nagahu qeebbeedha. Garuu barumsaaf amma kanan jiru Amboo Yuunivarsiitiin neetworkiin konneekshiniin erga badee guyyaa 14 caaleera. Erganaa bilbilamee ture isaasittis maatii koo wajjin waliin argine ayyaanaaf wantoota barbaachisu illee birrinna barbaachisaa wajjiniin haasa'uudhaan illee carraan arganne. Kondishiniin achi jiru immoo baay'ee gaarii miti jedhama. Al tokko tokko isin jiraachuu isaaniin beeku maatii koo wajjin wal arguu hin dandeenye isin jechuu barbaadeen gara caalu nagaa wal gaafachuuf iyyuu hin danda'amne. Kan akka kottu asirratti wanti hin jechuu barbaadu rakkoon iddoo jiraate ta'e jiraatu rakkoo jiraate garuu furuudhaaf kallattii seera qabeessaa waa haqa waateen malee akkasittiin gandummaa qoodanii jechuun godina tokkoof yookiin naannoo tokko qoodanii neetoorkii kennanii fi konneekshinii fayyadama. Naannoon kun immoo akkas goone sirreessinaarraa wanta naannoon sun yookiin godinni sun barbaadu mootummaan tarsimoota naan deemee dhugaa dubbatee kanarratti kana gochuu qabna kanarratti kana gochuu qabna jedhee waliin mari'atamee yoo deemu malee haala amma deemamaa jiru kun kanaan irratti dubbii dabaluudha malee furmaata taasisee yaaluun akka kun lammanuu qaama hidhatee jirudha. Akkasittiin deemutu hin taane neetoorkii balleessanii konneekshinii balleessanii tarkaanfii fudhachuu utuu hin taane wanti barbaachisu kan akka nama tokkotti laafilaamiidhaan walii galame utuu mari'atamee taa'ame.
Kan maqaa koolisuu kanan hin barbaanne jiraataa magaalaa Gimbiidha. Akkuma beekamu yeroo kana keessaayyuu gara dhiyaatti bilbilaa fi tajaajila interneetaa addaan kutamuun isaa beekamaadha. Mootummaanis sababii kanaaf ammoo waan ibsa kenne hin qabu. Uummanni daraaraa guddaa keessa jira. Uummata bakka biraa hojii wal arguu hin dandeenye. Barattoota mana barnootaa yuunivarsiitii adda addaa jiran illee wal quunnamuun baay'ee rakkisaadha. Namoonni abbaa fi haadha isaanii illee arguuf dubbisuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli achi jiru suni maaliif akka ta'e namaan garu karaa gama kooti baay'ee itti gadda balaaleffadha. Haa ta'u egaa tarkaanfii irratti kun nageenya waaraa fiduu hin danda'u. Tarkaanfii irratti fudhatamu kunis qaama kam irratti akka fudhatamu waan ibsa kennu iyyuu kanaaf iyyuu waan sirrii hin dheedha karaa kooti kana fudhatu. Mootummaan yoo dhuguma iyyuu mataa fi dhaadatee gattaa'ee sadarkaa waliigalteetti qaama kana wajjin waliigaltee uumuudha.
Haalli yeroo ammaa litti Oromiyaa keessa jiru haala fokkisaadha. Maaliif yoo jette yeroo ammaa litni Wallaggaa baatii tokko yookaan waggaa tokko guutuudhaaf humnati kan mootummaatiin bulaa akka inni jiru ifasiif gochuu barbaada.
Wanti kana kan jiru raayyaa biyyaa jedhamee uummata keessa kan rabsan turi baay'ee isaanii haaluma keenya nama keenya. Achi keessa immoo kan isaan hojii ol lolu immoo masuma keenya. Kanaatiif inni lolamuutu uummata keenya waan ta'eedhaaf biyyattiidhaaf bu'aa tokko hin qabu. Qaamni lamaan sun gara nageenyaatti deema jedhee barbaachisa malee qabsoon karaa meeshaadhaan godhamu kun uummata nagaa lafa jiru uummata nagaa hojii hojjetu uummata nagaa oomisha isaa oomishee hojjetu oolee galu lafa buusu. Kun qabsoota qabsoota walamalee nageenya nuu kanaatiif akkuma ta'e kanaa pirogiraamiin qabameeti karaa nagaadhaas pirogiraamiin dursan qabamee akkasitti lalamee uummanni karaa nagaa deemuudhaaf barbaada.